Jste tady? Jste? Dobré ráno, všechny vás srdečně zdravím. Je před námi shromáždění. Haleluja. A jeho síla, jeho dopad toho shromáždění je na každém z nás. Bůh je tady stoprocentně přítomen, ten není nějak omezen, ďábel nemá šanci. A teď záleží jenom na nás, jestli jsme otevřený pro boží věci, jestli chceme to, co Bůh pro nás připravil. Záleží na tvém rozhodnutí, záleží na tvém postoji, záleží na tvém srdci. Haleluja. Všechny dobré věci se počítají a sčítají dohromady. Existuje něco jako společné pomazání v církvi. Skvělý se člověk modlí doma, bez toho by to nešlo. A tvůj osobní život s Ježíšem, to je důležitý. Ale pak je cosi jako společný pomazání a na to bychom neměli zapomínat. Takže vítejte na dnešním shromáždění. Byli jste mimo jiné uvítáni tím, že na sedačce, kam jste si sedli, je knížka Bázeň před Bohem od bratra Bevereho. Ta knížka je zdarma pro českou církev. Platí to přímo služba toho bratra Bevereho. Je to už, já nevím, xtá knížka, která od něj v češtině vychází a já bych jenom si moc přál, aby z naší strany tady byla určitá vděčnost, protože myslím si, že neznám žádnou jinou službu po celém světě, která by v takovém množství zasívala prostě ty svoje produkty do nějakého národa. A vím, že oni podobně postupují, tuším na Slovensku, možná v Polsku, prostě ve střední a ve východní Evropě a to musí stát neskutečné množství peněz. A já jenom chci říct a věřím, že spolu s vámi, se všemi, že jsme za to vděční, že se toho vážíme. Takže pokud máte ve svém okolí nějakého křesťana, není to evangelizační materiál v žádném případě, ale máte-li ve svém okolí nějakého křesťana, s kterým máte nějak jako blízko a víte, že by ho ta knížka mohla zajímat. Je jich rozdaných tolik, že můžete vzít i třeba někomu, kdo není součástí našeho sboru, to nějak neomezujeme. Pokud o tu knížku nemáte zájem, tak ji prostě nechte zase ležet, až budete odcházet na svý židli a my je sezbíráme. Sláva Ježíši, jsme vděční za tu knížku. Amen. Budeme se modlit za tu službu bratra Bevereho. Haleluja, požehnáme mu. Je to skvělý semeno, je to skvělý semeno zasívat do tohle národa. Když po revoluci sem přišly nějaké knížky křesťanský zdarma, byli jsme z toho úplně vyplesklí, byli jsme za to vděční. A teď jsme v situaci, kdy každý, kdo by vyloženě tu knížku chtěl, tak v podstatě každý už by byl schopný si ji koupit. Už jsme ekonomicky někde úplně jinde než před nějakýma 30 lety, ale je to úžasný semínko a myslím si, že bychom to měli ocenit. Takže se budeme za chviličku modlit, ale chváliče už pozvu dopředu. Mám dneska na srdci takový nejednoduchý poselství. Je to krásný vidět popovi, jak jsou opálený. Museli jste se mít dobře. Facebook všechno práskne. A je moc, moc fajn vás vidět. Mám dneska takový poselství, který se káže strašně nejednoduše. A potřebuju poskládat nějaký věci, které spolu zdánlivě nesouvisejí, ale potom ke konci věřím, že se to prostě nějak protne, že to Duch Svatý udělá. Ale aby se to podařilo, tak z vaší strany bude potřeba trpělivosti. Nebojte se, po těch 4 hodinách, jak říkala Irenka, se k tomu dohrabeme. První informaci, kterou vám chci říct, nevím, jestli v našem prostředí se to vůbec nepoužívá, vůbec to takhle neprožíváme a dokonce i biblicky to vidíme úplně jinak. Ale přesto možná jste zaregistrovali, že v tomhle týdnu byla takzvaně popeleční středa. Víte někdo, co to je? To jde trošku mimo naší církevní kulturu. Ve středu na popeleční středu v katolických kostelech, ale dneska už nejen v katolických, vím, že i v některých evangelických kostelech, a nevím, jak to mají husiti, ale v takových těch tradičnějších církvích lidi udělají frontu a farář nebo kněz jim udělá z popela takový křížek na čelo. To vypadá jenom jako takový zbožný náboženský úkon bez nějakého většího smyslu, ale v podstatě tím začíná příprava na Velikonoce. A připravovat se na Velikonoce, v tom přeci jenom něco může být, protože někdy některé důležité věci tak jako mineme, protože jsme tak zaměstnaný během toho našeho běhu pracovního a rodinného, že prostě si pomalu ani nevšimneme, že ty Velikonoce jsou. A je dobrý si připomenout, co se vlastně o těch Velikonocích stalo. Jasně, všichni to víte, Kristus stal z mrtvých, haleluja, amen, tak to je. Ale nejde o to jenom to vědět, že se to stalo. My můžeme tyhle ty věci prožívat, protože my přece jako věčné bytosti zasahujeme do toho prostoru, kde už s časem je to trošku jinak. Že jo? Takže ono se to jakoby děje, my jsme toho stále součástí. A já nějakým způsobem si myslím, že mě k tomu přivedl Pán, že mě k tomu přivedl Duch Svatý, že máme taky odstartovat jakousi přípravu na Velikonoce. A to, co chci dneska říkat, souvisí s Velikonocemi. A kéž teda my nemáme a nebudeme mít nikdy, nebojte se, nebudu vás mazat popelem, nebudeme mít popeleční středu, ale ten popel vlastně znamená takovýto prach si a v prach se obrátíš. Že my někdy tak spoléháme na svý vlastní síly, že potřebujeme připomenout, že to je všechno jinak, že to, co jsme obdrželi z Boží milosti. Že to není tak, že my jsme takový borci, ale on je borec borců. Amen. A potřebujeme si to připomínat. Naše ego to potřebuje slyšet. Takže startujeme přípravu k Velikonocům. Tak, teď zase úplně další věc. Na Netflixu je možný teďka vidět dokument o Mojžíšovi. Vystupuje tam řada všelakých teologů, od muslimských teologů po archeology, křesťanský různý pastory a teology. Je tam jeden evangelický pastor, který mluví skvěle a tak. Ale v podstatě je to hraný dokument. Jsou to dlouhý tři díly. My jsme s Dášou viděli první dva a musím říct, že jako není to úplně náš pohled, samozřejmě, ale dovedete si představit, když tam mluví třeba ten muslim, že to je prostě úplně jiný úhel pohledu a tak. Ale celkově musím říct, že je to moc hezky udělaný. Pokud si odmyslíte těch 20% ne úplně biblických věcí, tak některé jiné věci jsou zdůrazněné a je to moc hezký. Kdybyste na to někdo zabrousili, tak si myslím, že pro nás to bylo docela obohacující. Je tam zvýrazněný takový moment, který mě taky fascinuje úplně. A to je ta situace, kdy víte, jak porodní báby měly nakázáno, aby ty chlapce házeli do Nilu a vlastně zabíjeli. A ta jedna rodina to neudělá, ta máma se nevzdá svého dítěte, schovává ho po 3 měsíce. Musela to být extrémní úzkost, protože když máte malý dítě, který často pláče, je hlasitý, tak ho schovávat před a tak dále, a tak dále. Když domyslíte ten příběh, tak je to úplně narvaný emocema a vlastně se to nějak v těch úzkostech a v těch těžkostech se to nějak neliší od života, který dneska třeba lidi žijou v nějakém konfliktu nebo v nějaké extrémní situaci. A víte, že to probíhá tak, že ona 3 měsíce se o to miminko stará a potom ta máma vloží to miminko do, my tam máme často překlad do košíku, ale vlastně tam je slovo archa a je to stejné slovo jako třeba pro Nehemovu archu. A víte, že to dřevo Nehemovy archy, že to je vlastně symbol pro spasení. A stejně tak, nebo pro záchranu, stejně tak i tady je to archa, to miminko je vložený do archy a je poslaný po řece Nilu. A teďka v Egyptě samotná řeka Nil je vlastně taková božská zóna a i ta řeka vlastně je určitým způsobem božstvo a vlastně ta maminka jakoby vydává do rukou toho božstva, toho svého synáčka a na druhé straně nebo kousek dál po řece je dcera faraona, která se tam ráno nejde omývat, jak my to máme přeložený, ale ona tam jde vykonávat jakousi náboženskou činnost, protože Nil je božstvo, takže oni se ráno chodí klanět k tomu Nilu a tak dále a ona vlastně tam uvidí to dítě, bere to jako božský znamení a tak dále. A tohle to všechno v tom hraje roli, věřím, že to znáte. Ale jde tam o jeden moment, teď pro to, co chci dneska říkat, jde tam o jeden moment, který je velmi silný. Ta maminka prožívá určitý zoufalství, protože vydává to svoje dítě do toho neznáma, ona ho jakoby úplně musí pustit. A Já vím, že potom to pokračuje docela šťastně, protože ona vlastně to svoje dítě odkojí, ta princezna zařídí to sestra toho Mojžíše, že jo? Takže ona to svoje dítě odkojí a vlastně v tom až do 3 let, tuším, a až vlastně v tom úplně nejdůležitějším věku, kdy se utvářejí v člověku určitý věci, myšlení, vztahy a tak dále, tak vlastně je v ideálním prostředí a to je jeho máma, jeho táta. Takže vlastně je to ohromný požehnání. Ale ona předtím, aby se tohle mohlo stát, ona předtím se toho dítěte úplně musí vzdát, úplně ho musí jakoby pustit. A to je vlastně strašně silný moment, protože to musí být nesmírně těžký pro každýho samozřejmě, ale pro mámu asi na prvním místě. A zatím, jak ona se vzdá toho Mojžíše, tak z toho Mojžíše, z toho miminka, který je úplně bezbraný a vydaný jakoby úplně na pospas tomu živlu, tak vlastně v tom rozhodnutí vydat to miminko je vlastně ta síla toho, ono se to vrátí tím, že Mojžíš potom přijde a je zachráncem pro celý izraelský národ. Ono se to jakoby znásobí, tohleto zasetí toho semínka vlastně se znásobí ve velké moci, protože Mojžíš jednoho dne přijde, vrátí se, dojde k té konfrontaci s faraonem a on potom vyvede celý izraelský národ. Takže vlastně to, co začíná u toho malého miminka, přinese ohromný požehnání. Tak, to je určitý princip, který jsem potřeboval říct předtím, než půjdeme do Božího slova. A teď vás poprosím, pojďte se mnou do Janova evangelia, do 20. kapitoly. Možná dneska budeme listovat trošku víc, ale ta 20. kapitola Janova evangelia bude takový zásadní text a tam se budeme pořád vracet, i když odbočíme možná někdy někam jinam. Takže 20. kapitola Janova evangelia, první verš. Prvního dne týdne, a to je v židovském chápání času neděle, ne pondělí, ale neděle, protože tam byl nejdůležitější svátek, nebo den sobota, to je jako naše neděle dneska, tak to byla sobota a první den týdne byla neděle. A v tu neděli se stalo, že to už je po kříži, to už je po odsouzení Ježíše Krista, jsme vlastně v závěru toho evangelia, tak přišla Marie Magdalská. Ona se správně jmenovala Miriam a ne Magdalská, ale to vzniklo proto, protože byla z Magdaly. Někteří jste možná s námi byli, když jsme byli v Izraeli, v Magdale. Ten příběh toho, jak objevili tu Magdalu, kde ta Magdala leží, je nesmírně zajímavý, ale nechci zbytečně to kázání prodlužovat. Kdo jste tam byli s námi v Magdale? No, někteří jo, minimálně 3. Nevím, jak to působilo na vás, ale já jsem byl úplně konsternován. Jako to je naprosto fantastický místo. Takže tahle ta Miriam z Magdaly přišla časně ráno ještě za tmy. Já nevím, kolik, bylo to někdy kolem Velikonoc, jo? To znamená na jaře v Izraeli, v kolik tam vychází slunce, to jako jsem línej takovýhle věci zjišťovat, protože mi to nepřijde až tak důležitý, ale lidi zlatý, to muselo být někdy ve 3, ve 4 ráno. Podle mě ona nemohla ani dospat, protože předtím položili pána do hrobu, pomazali ho vonnými mastmi, jenom to odbyli, udělali to hodně rychle, protože v sobotu se některé věci nemůžou dělat. A nebo udělal vlastně předtím, než začala sobota, to museli stihnout, takže byl velký spěch. A podle mě ona nemohla spát a už se připravovala na to, že hned ráno poběží k tomu hrobu, aby dokonala tohleto dílo. Takže byla ještě tma a ona uviděla kámen odvalený od hrobu. To velmi silně kontrastuje s tím, co je v 11. kapitole Jana. Tam je situace, kdy Ježíš se dozví, že Lazar zemřel. Víte, že nějak zvlášť nespěchá. Bylo to 3 dny, dokonce to bylo až 4. den, kdy se vrátí a jeho sestry, Lazarovy sestry, tam na něho čekají a mají trošku v sobě takovou jakoby výčitku, pane, kde bys tu byl, tak by se to nestalo a tak dál. Ale když přijde Ježíš, tak ten kámen je, jako, je na tom místě, kudy se vcházelo do toho hrobu. Tehdy se běžně pohřbívalo tak, že když byla nějaká jeskyně, tak se tam položilo to tělo a přivalil se prostě ten kámen. Můžete to vidět v Izraeli na víc místech, vypadá to pozoruhodně, ten kámen byl otesaný do takového kruhovitého, když se to povedlo, do kruhovitého tvaru a dole byl takový žlábek a ten kámen se tak jako valil, protože byl strašně těžký. Tak se prostě valil jakoby v tom žlábku a přivalil se na vchod do té jeskyně, která byla vydlabaná v nějaké skále. A když tam přijde Ježíš, tak ten kámen je na tom vchodu, to znamená, je na tom místě, nedalo se tam vejít. A mám za to, já, už jste určitě ode mě slyšeli kázání z Janova evangelia, že Jan často dává takové věci do kontrastu a jakoby je staví proti sobě, aby jsme viděli, aby jsme z toho prostě viděli to poselství evangelia. A tady na jednu stranu je ten kámen, který je na tom hrobě a na druhé straně teďka Miriam vidí ten kámen, který je odvalený. A to má být v kontrastu. Já věřím, že ten kontrast spočívá v tom, že to první, když ten kámen je přivalený, tak to prostě ukazuje na tu skutečnost v tom světě, který je stvořený. Skutečnost v tomto světě podléhá entropii, to znamená postupnému rozkladu, postupnému stárnutí. Dokonce na to existují určitý vzorečky, ale v fyzice vůbec nerozumím, tak tady nechci dělat chytrýho, někdo tomu rozumíte daleko víc, ale prostě jsou takové jako fyzikální vzorečky na to, když, já nevím, nejen jako živý organismus, člověk nebo zvíře nebo tak, jak prostě, jakým způsobem postupně stárne. Ale i věci, které jsou běžně venku vystaveny, já nevím, nepřízně počasí a slunci a tak dál, tak je určitý vzoreček, kde se dá přibližně vypočítat, jak dlouho asi ta věc vydrží, než ztratí svoji funkčnost, nebo než se rozpadne a tak dál. Miluju výrok jednoho vzácného bratra, který dneska už k nám nechodí do sboru, chodí někam jinam, ale řekl takový výrok, on miloval takový oblečení, s kterým chodil hodně často a teď už se na něm pomalu rozpadalo to oblečení. On říkal, to je hrozný, 20-30 let a už se to rozpadá. Prostě všechno na tomhletom světě podléhá tomu postupnému chátrání a tak dál. Nakonec i na nás všech je vidět, na mladých ne, teda tam je vidět, jak dostupujou prostě toho vrcholu, ale na nás, kdo už jsme ten vrchol přešli, jdu na sever a jdu na jich, že? A takhle to zkrátka je. A jenomže to, co je v nebi, to, co je na nebesích, tak tam tahle ta entropie neexistuje, tam to prostě není. Tam nám všem bude tak kolem 30, což je báječná záležitost. Budeme vypadat krásně, budeme při síle, budeme mít svaly, budeme mít vlasy a tak dále, prostě všechny tyhle věci budou fungovat. A s tím souvisí i další věci. Víte, my často říkáme to, a já jsem to taky říkal, uvědomil jsem si, že to není přesná pravda. My říkáme, tady na zemi je všechno hmotný a na nebesích tam to hmotný není. No je a není. To prostě není celá pravda. Na nebesích taky přece víte, že tam je nebeský Jeruzalém. A z čeho by byl? To není nějaký fluidum, jako, jak je to v takových těch neúplně chytrých filmech, jak je nějaký duch a někdo jim projde. Že? Takhle to není. Ona nějakým způsobem tam nějaká hmota je taky. A my říkáme, my, protože žijeme v tom čase, kde věci stárnou, tak my žijeme v čase, kdy, nebo v prostoru, kde pokud je tam hmota, tak tam musí být i čas, protože věci stárnou. A na nebesích to je věčnost, tam čas není. No to není tak úplně pravda. Jestliže tam vlastně nějaká duchovní hmota, to je blbej výraz, ale inteligentnější mě nenapadl. Jestliže tam nějaká jako duchovní hmota je, no tak tam musí být i nějaký duchovní čas, ale nestárne to. Haleluja. Já věřím, že mimo jiné, tyhle ty skutečnosti, nechci to teď tady rozebírat, ale tyhle ty skutečnosti, prostě, že to symbolizuje jednak ten kámen, který je přiložený na tom hrobě, samozřejmě Ježíš tam zasáhne a Lazar vyjde ven a je to slavný, ale když tam přijde, prostě jak ta realita toho uzavřeného hrobu, to je evidentní symbol, to je evidentní znamení. A teďka ráno tam Miriam, která celou noc nespala, která je plná emocí, protože ona milovala pána, milovala se vším všudy. To je ta, která zřejmě byla prostitutkou, prožila hrozný věci ve svém životě A Pán jí odpustil, ona prožije to odpuštění a pomaže mu nohy olejem a vlastníma vlasama je utírá. Rozumíte, ona k němu má extrémně silný vztah. Tak silný, tak to vyvěrá z evangelia, že některý falešní učení říkají, že Ježíš s Miriam, že měli spolu milostný vztah a tak dále, ale prosím vás, nenechte se těmahle věcma vůbec znepokojit. Takže ona přijde ráno ke hrobu a vidí ten odvalený kámen a to je zase evidentní symbol, to je něco mocného, to k nám prostě má promlouvat. Ve druhém verši, druhý verš začíná slovesem, že běžela. Viděla, že ten kámen je odvalený a to jí naprosto šokovalo. Byla najednou konfrontována se skutečností, s kterou nebyla schopná si nějak poradit. A jak byla plná emocí a jak v noci nespala a tak dále, tak si s tím neuměla poradit a běžela. A teď uvidíme tam určitou vzestupnou tendenci, která si myslím, že je velmi silná. V Izraeli dospělí lidé neběhali. Ženy a děti ještě, děti normálně teda, jo, protože když si hrajou, tak prostě běhají, to je normální. Ale dospělí v Izraeli neběhali. Muži běhali možná tak jako třeba v bitvě, že jo, tam je to nutný. Nebo ženy běhaly, když prostě z nějakých pracovních povinností nebo tak. Ale v zásadě se neběhalo, to bylo proti tehdejší kultuře. A kdyby ještě žena možná ještě tak trochu, jako to by asi nikoho až tak nepozastavilo se. Nikdo by se nepozastavil nad tím. Ale kdyby běžel muž, tak by se totálně kulturně schodil. By říkali, to je ten blázen, jak tam běhá. Prostě to bylo naprosto nepřijatelné. On by ztratil svoji důstojnost. To byla tehdejší kultura, nedělejte si s tím moc velkou hlavu. Já akorát chci ukázat, že když tu máme napsáno, že běžela, tak že to prostě v sobě má nějaké poselství, že nás to má na něco upozornit, protože ona fakt běžela a přišla k Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, to byl Jan, to všichni víme, a řekla jim, vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Jí vůbec nenapadlo. Ježíš předtím tolikrát říká na mnoha místech, že musí zemřít a vstát z mrtvých. Pamatujete? Podíváme se na nějaké ty místa. Marek 8. kapitola od 31. verše. Marek 8. od 31. verše. Začali je učit, že syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších velekněží a učitelů zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Kousek dál v Markovi 9. kapitole od 9. verše. Když se stoupili z hory, nařídili jim, aby to, co spatřili někomu, nevypravovali, dokud syn člověka nevstane z mrtvých. Hned třeba v 10. kapitole, od 32. verše. Byli na cestě, vystupovali do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi a děsili se a ti, kteří je doprovázeli, se báli. Opět si k sobě vzal 12, začal jim říkat, co se mu má přihodit, hele, vystupujeme do Jeruzaléma a tak dále, tak dále. Prostě je to na mnoha místech. A teďka, když ne, možná vždycky, když byli muži pohromadě a rokovali o nějakých důležitých věcech, možná ne vždycky tam byly i ty ženy, ale velmi často s nimi byly, protože apoštolové měli manželky a oni chodili s nimi, prostě oni toho byli součástí, možná ne vždycky, ale velmi často. Co tím chci říct? Že Miriam tohle to slyšela, co Ježíš říká. Já budu vydán do rukou toho soudu. Já zemřu, budu odsouzen. Ona to musela slyšet a ona běží, to nevíme, jaká to byla vzdálenost, ale asi taková, jako bylo možno ujít v sobotu, to znamená ne moc daleko, ale ona celou tu dobu běží a za celou tu dobu jí vlastně vůbec nenapadne, že by to mohlo mít souvislost s tím, co jim Ježíš říkal. Vůbec jí to nenapadne. A jak je rozrušená, tak mluví s Petrem a mluví s Janem a říká, že prostě to tělo zmizelo. Neumí si to jinak vysvětlit. Jdeme do 3. verše. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili k hrobu. Teď, když vyšli, tak šli. Jo, když vyšli, tak šli. Je to tak. Dobře. To je 3. verš. 4. verš. Běželi oba spolu. To je strašně silný. Když to domyslíte, víte, nejdřív tak jako vyšli, slyšeli tu znepokojivou zprávu od Miriam a tak se rozhodli a vyšli. Nejdřív jdou. A teďka jak jdou, tak jim pomalu začíná docházet, že se děje něco naprosto zásadního. Není tam napsáno, že v tu chvíli hned věděli, to ne. Ale měli v sobě otazník tak velký, tak znepokojivý, že začali tu chůzi zrychlovat. A zrychlovali, až najednou oba dva běželi. A to je vlastně strašně silný. Proč? Protože jsou v tom vidět ty emoce. Rozumíte? Říkal jsem, muži v Izraeli tehdy neběhali. To teď vůbec není důležitý. Oba dva běží. Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr. No samozřejmě, protože Jan byl mladíček, to byl vlastně ještě chlapec. Petr sice celý život tvrdě pracoval, takže fyzicky byl zřejmě velmi zdatný, ale mladíčkovi nemohl stačit. A Jan přiběhne k hrobu první. Pátý verš. Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nevstoupil. Uviděl tam ležet plátna. Podíváme se do 19. kapitoly Janova evangelia, 40. verš. Jan 19:40. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli je s těmi vonými mastmi do lněných pláten, jak je u Židů při pohřbu zvykem. To byl ten okamžik, kdy Ježíš zemře, oni ho sejmou z kříže, zavinuli ho do pláten. A teďka pojďte se mnou do Lukáše 2. kapitoly 7. verše. Lukáš 2:7. Tady se mluví o Marijně porodu, zase to nebyla Marie, ale Miriam. To Marie je už prostě polatinštělá, poevropštělá podoba toho jména. I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. V té stráni, která směřuje k Boazovu poli a za Boazovým polem je takový mírný kopeček a zatím už je Jeruzalém, z druhé strany je Betlém, doufám, že to nepletu, tak v té stráně je řada různých jeskyní a ty jeskyně jsou docela rozlehlý. A v těch jeskyních, když byla nepřízeň počasí, tak se tam schovalo, možná ne všechny, ale schovalo se tam třeba větší množství oveček a pastýři se tam schovávali. Bylo možné tam rozdělat oheň. A v těch jeskyních bylo vlastně také skladiště. Skladovaly se tam různé věci. A mimo jiné se tam skladovalo lněné plátno. A ten hlavní důvod, proč se tam skladovalo lněné plátno, bylo to, že tehdy se pohřbívalo, tehdy toho člověka prostě zabalili do toho lněného plátna. Takže to, co tam leželo za to plátno, to bylo plátno k pohřbu. A Marie, která vlastně sebou nemá žádný vybavení, tak ona vezme kousek toho plátna, ona ho utrhne a udělá z něho ty plenky. My tam máme napsáno plenky, ale ve skutečnosti to zřejmě bylo tohleto pohřební plátno. Plátno jako plátno, rozumíte? Ale, takže ona použila to, co měla k dispozici. Ale zase je v tom velmi silný symbol. Ježíš přichází proto, aby zemřel za tebe a za mě. A od samého začátku je zvěstována tahle ta skutečnost. Od samého začátku Ježíšova narození můžete vidět to poselství Velikonoc. Už jenom proto, do čeho Marie to miminko zabalí. Tak jdeme zpátky do 20. kapitoly Janova evangelia. Jsme v 5. verši, čteme o tom, jak Petr s Janem tam běží. Jan se nakloní dovnitř a uvidí tam ležet plátna, ale zatím dovnitř nevstoupí. Je tam použitý slovo uviděl, a to je řecký slovo blepo, to zní v češtině srandovně, blepo. A to slovo blepo, to sloveso, neznamená jenom uvidět ve smyslu jako zahlídnout, nebo tak, ale to znamená taky Nad tím my to v češtině neumíme říct, protože proto nemáme takový slovo, ale slovník to nějakým způsobem vysvětluje, že to je jako, když se díváte na nějakou věc a už o ní přemýšlíte, už si ji nějak zařazujete, už si ji kategorizujete, už prostě jakoby o té věci uvažujete, nejen, že jste ji zahlídli, ale prostě nějaký zpracováváte tu informaci, co vidíte. To znamená, že o ní zároveň i uvažujete, už o ní přemýšlíte. Nějak se dostala ta informace do vás, už je vaší součástí, už o ní víte. Takže to je trošku jakoby nejenom jako něco zahlídnout, je to něco daleko hlubšího. Uviděl tam plátna, 6. verš. Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním, vešel do hrobu a uviděl, je tam stejný sloveso, uviděl tam ležet lněná plátna. A však šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel s lněnými plátny, nýbrž byl svinut zvlášť na jiném místě. Ještě 8. verš. Potom vstoupil i ten druhý učedník, tedy Jan, který k hrobu přišel první. Teď je zase to uviděl, prohlédl si to, co teď vidí Petr. Já tomu rozumím tak, že on dal tomu Petrovi přednost, jako tomu staršímu, jako hlavě té dvanáctky, takže se tam necpal první, ale počkal na Petra. Petr mezi tím doběhl, vstoupil dovnitř a teď popisuje to, co tam vidí ten Petr. Za ním vstoupí i Jan a zase je tam to uviděl, ale to už je, jak si ty věci kategorizuje, jak už je prostě, si je nějak třídí, jak se snaží pochopit a uvěřil. Uviděl a uvěřil. To znamená, jemu nějakým způsobem museli ty Ježíšovy výroky o tom, že musí trpět, aby mohl vstát z mrtvých, nějakým způsobem to v něm muselo rezonovat. Pravděpodobně v tuhle chvíli tomu ještě úplně nerozumí, ale nějak to v něm prostě začíná svítat, tahle ta skutečnost, tahle ta úžasná, jedinečná, fantastická zpráva. Kristus vstal z mrtvých. Začíná to v něm prostě pracovat, tahle ta skutečnost. Neboť ještě neznali písmo, že musí vstát z mrtvých. Ještě to neznal, už to slyšeli několikrát, ale věci poznáš až po čase, ne hned. Ještě mu to nedošlo. Ještě úplně mu to nedošlo, ale začíná v něm něco svítat. No a potom se zbalili a odešli opět domů. A teďka ta Miriam, ona přišla za nima, aspoň tak si to představuju, jinak si to nedovedu vysvětlit. Miriam přišla za nima a stála venku před hrobem a plakala. Samozřejmě, je to extrémně emotivní situace. Jak plakala, naklonila se do hrobu a uviděla dva anděly. Všimněte si, že často v Biblii, když se mluví o nějaký významný věci a jsou tam andělé, často jsou dva. Jsou postaveni u vchodu do zahrady Eden a vůbec u bran a tak dále. Myslím, že jsme tady o tom několikrát mluvili, že vždycky, když je nějaká významná brána vstupu někam, tak většinou tam stály dva andělé. V naší podobě, vzpomeňte si na Pražský hrad, že jo, tam stojí ty dva obři, který mají ty a tak dále, ale ten původ to má v Bibli, rozumíte? I když anděly tam nemáme, máme tam obry nebo něco takového, nebo co to je. Takže uviděla dva anděly. Mimochodem, dva andělé jsou i na arše, jo, kde byly uloženy vlastně ty nejsvatější věci. Je tam slitovnice a na tou slitovnicí jsou z každé strany jsou andělé a jakoby kryjí tu archu těmi svými křídly. To všechno spolu souvisí. Takže uvidí dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. A ti řekli, ženo, proč pláčeš? A to není tak, jako že by oni se divili, ty ona tady brečí, proč brečíš, proč pláčeš? To není tak, oni moc dobře věděli, proč ona pláče. Ale ona to nevěděla, protože ještě nevěděla, že vstal z mrtvých, rozumíte? Takže to je návodná otázka, úplně stejně, jako se Hospodin ptá Adama. Adame, kde jsi? Hospodin moc dobře věděl, kde Adam je, ale Adam nevěděl, kde je, že byl v problému. Rozumíte? Adam to nevěděl. A tak přišla návodná otázka. Nejedl jsi náhodou z toho stromu, Adame? Někdy takhle mluvíte s malejma dětma, že jo? A tady je to stejný, to je návodná otázka. Ona potřebuje uvidět tu situaci a tak přichází otázka. Haleluja, aby se to posunulo v jejím myšlení dál. Tak proč pláčeš? A ona jim říká tak, jak tu věc vidí. Vzali mého pána a nevím, kam ho položili. Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla však, že to je Ježíš. Ježíš jí řekl, že no, proč pláčeš? Zase ta samá otázka. Koho hledáš? On moc dobře věděl, koho ona hledá. Že? Ale ona si nebyla jistá. Ona hledala mrtvolu. Ona čekala ten kámen, že bude přivalený. Ale kámen byl odvalený. Ona nevěděla, jakou úžasnou skutečnost teď hledá. Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla, pane, jestliže ty jsi ho odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já si ho vezmu. Jak by si ho chudinka chtěla vzít? Jak by to fyzicky dokázala? Vůbec to nevěděla. Ale možná vám připadá divný ten zahradník, ale tehdy to bylo tak, že ty hroby byly prostě nejenom v nějaký skále, ale celá ta oblast, kde byly ty hroby, tak prostě byla jako zahrada. To znamená, že byl tam někdo, kdo tu zahradu pečoval, nějaký zahradník. A on to byl vlastně tak jako napůl zahradník a napůl hrobník. Rozumíte? Ale mělo to být krásný a bylo to krásný. A víte, že Ježíše položili do zahrady, která patřila Josefovi z Arimatie. To znamená, že by vůbec nebylo divný, aby tam byl zahradník. Popravdě řečeno, zahradník v tuhle chvíli ještě asi spal, pořád je to velmi brzo ráno. A ona si myslela, že to je prostě zahradník. A teď Ježíš řekne Marie, pojďte se mnou do Exodu, do 3. kapitoly. Exodus 3. kapitola. 4. verš. Když Hospodin viděl, že odbočil, tedy Mojžíš, jo, někam šel a viděl ten keř a tak dále, pak Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval na ten keř hořící, zavolal na něho Bůh z prostředka keře, Mojžíši, Mojžíši, a ten odpověděl, tady jsem. Prostě existuje boží volání a v písmu je jakoby spodobněno nebo napsáno, že to je volání toho jména. Volání toho jména. To má ohromnou výpověď. Proč? Protože Hospodin nás nespasil jako nějaký dav, jako mravence nebo něco takového, ale on nás spasil každýho jednotlivě, každýho tebe, kdo tu jsi. On nás skutečně zná jménem, on zná naše srdce. Haleluja. On má osobní vztah s každým z nás. Pro něj to není problém, je to všemohoucí Bůh. To je strašně silný. On nás zná jménem, on tě zná jménem. A nejenom teď, když žiješ a uvědomuješ si to, nebo máš tu milost si to uvědomit, ale on nás znal ještě před založením světa. A je úžasný, že promluví k Mojžíšovi a říká mu Mojžíši. On zná všechno, co se v Mojžíšovi děje. Všechno to, čím si prošel. Všechno to ví. A teď to je úplně stejná situace. Pojďme zase zpátky do 20. kapitoly Jana. Ona ho pozná tehdy, když on jí osloví a říká jí Marie. A ona se otočí a tehdy ho pozná. Haleluja. Pozná ho, když k ní takhle promluví. Když jsi slyšel poprvé evangelium, nevím, jestli jsi se obrátil hned poprvé, když jsi slyšel evangelium, někdo to má navíckrát, ale v principu je to vlastně tak, že když slyšíme evangelium, vlastně Bůh nás volá, on nás vlastně volá jménem. Rozumíte? Ta touha, kterou máme v srdci, která v nás povstane ve chvíli, kdy nám někdo řekl evangelium a slyšeli jsme to evangelium, ještě jsme tomu nerozuměli, ale nějak jsme věděli, že to je pravda. To je vlastně Bůh, který na nás volá. Který na nás volá. Je to tak plný něhy, je to tak plný lásky. Haleluja. Sláva Pánu. A to se teď děje s Marií. Takže ona ho pozná. A tak se otočí a říká mu rabi, což znamená učiteli. A teď přijde 17. verš a k tomu celou tu dobu směřujeme. Ona udělá něco, co je absolutně lidsky pochopitelný. Absolutně je to lidsky pochopitelný. Ona se na něj vrhne a obejme ho. My tam máme, v mým překladu je to taky tak. Nedrž mě, jí říká Ježíš. Pravděpodobně máte, jestli máte ekumenku, tam je myslím, nedotýkej se mě. Je to tak? Jenomže to slovo, který tam je, může se přeložit jako nedotýkej se mě, ale to slovo, který tam je, to je nedrž mě ve svém náručí, nemačkej mě, musíš mě pustit. Ona jak je plná emocí a jak najednou uvidí Ježíše, tak se po něm vrhne a začne ho objímat. A teďka musíš vědět, že v tehdejší době nejenom rabíni, tam speciálně ještě, ale není vůbec kulturně, nábožensky ani nějak přijatelný, aby se žena dotkla muže. To je naprosto nepřijatelný. A je naprosto nepřijatelný, aby ho objala. A je naprosto nepřijatelný, aby ho k sobě přitiskla. Aby ho přitiskla na svý srdce. Je to absolutně nepřijatelný. Oni by ji ukamenovali, kdyby to viděli. A kdyby mohli. Ale on jí neříká, nedotýkej se mě proto, aby jsme náhodou neporušili zákon. Tam jde o něco úplně jiného. Ale ta její lidská reakce, ta je tak hluboce krásná a něžná a pochopitelná. A pravděpodobně bychom všichni jednali stejně. Ona ho milovala, milovala ho. Úplně stejně, jako máma milovala malýho Mojžíše, když ho položila do té archy a pustila ho po té vodě. To je stejný cit. Není v tom sex. Je v tom vřelá, stoprocentně čistá láska. A ona ho uchopí do svého náručí a drží ho. Ten 17. verš, to je verš, který mi nedává klidu už asi 40 let. Já ho přečtu. Ježíš jí řekl, nedrž mě, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému otci. Jdi k mým bratrům a řekni jim, vystupuji k otci svému a k otci vašemu, Bohu svému a k Bohu vašemu. Za prvé, on ji tam posílá jako první misionářku. Ona je vlastně první křesťanka. Já vím, že tam je napsáno o Janovi, že uviděl a uvěřil, ale zároveň je tam napsáno, ale ještě mu to vůbec nedocházelo, jak je to spojený s tím slovem. Ale ona je tak konfrontovaná tou slávou, je tak konfrontovaná tou situací, aleluja, že mám za to, že je první křesťanka. A on jí říká, tak a protože už jsi vlastně křesťanka, tak teď se seber a běž zvěstovat tuhle tu novinu a řekni mým bratřím, až do teďka to byli učedníci. Teď jsou to bratři. Řekni mým bratřím. Vystupuji k otci svému a k otci vašemu. Haleluja. Děje se spasení, začíná, všechno začíná. Haleluja. Ale kromě toho všeho, co to znamená to, že pust mě, protože musím vystoupit ke svému otci. Existují, nebo mám k tomu asi 4 poznámky. Za prvé, někteří říkají, že vlastně není možné, aby se, protože Ježíš je už v oslaveném těle, víte, že procházel dveřmi a tak dál, zároveň mohl jíst, neměl s tím problém. Někteří říkají, to je problém toho odvaleného a neodvaleného kamene. Ježíš v oslaveném těle, on už má to duchovní tělo. A není možné, aby to, co je přirozené, se takhle dotýkalo toho nadpřirozeného. To prostě není možné, to by došlo k znečištění. No jo, ale o pár hodin později Tomáš vloží svoje ruce do jeho ran a tam mu Ježíš přímo říká, vlož svoje prsty nebo ruce do mých rán. Tak se mi úplně nezdá, že by to byla pravda. Někteří říkají, tam šlo jenom o to, aby nebyl porušen ten zákon, prostě aby Miriam toho Ježíše prostě pustila, aby nedělala něco, co by způsobilo naprostou katastrofu a pohoršení a tak dále a tak dále. Mimochodem, s Dášou jsme byli, měli jsme tu čest, zase jste tam někteří s námi byli, být v Izraeli nahoře, která se jmenuje Kabir. A pod tou horou Kabir, když stojíte na té hoře Kabir, tak kolem vás se asi tak polovina starozákonních událostí udála a vy na ně můžete koukat z vrchu a můžete sledovat, kde co je, což je naprosto neuvěřitelný zážitek. A byl tam s námi asi dvakrát, tam byl s námi pan profesor z hebrejského nějakého institutu, nevím, střední školy, jmenoval se Gershom a on nám vykládal, tak tamhle tudy takhle přišel Abraham a tamhle Josue postavil ten oltář. To je něco fantastického. Takže on, když vyučuje dějiny svého národa, ty středoškoláky taky vyvede na tu horu a teď jim říká, kde co bylo. Je to nádherný. A na tomhletom místě ten Geršom, on má tak strhující přednášku, vtipnou, duchovní, lidskou, krásnou přednášku, že vás to úplně uchvátí. Navíc do toho začnou kvést ty kytky tam. Ne v tu chvíli, ale ty už je to, když tam přijdete. Je to prostě krásné místo. A vyprávěl nám náš průvodce Daniel Haslinger, že jednou tam měl v tom zájezdu, součástí toho zájezdu byly nějaký dvě Američanky, takový správně trhlý křesťanky. A ta jedna, on je ortodoxní žid, jo, ten Geršom. A ta jedna prostě jak podlehla těm emocím, tak ho na té hoře objela. A on se vůbec nesmí dotknout, on ani nepodá ruku ženě, rozumíte? A že z toho byl zcela konsternován. On pak musí projít nějaký ty očistný obřady a já nevím, co všechno. A ta Američanka, tý to ani nedošlo v tu chvíli. A tak dál. Takže já chci jenom říct, že to prostě opravdu je, pro tu kulturu je to opravdu jako něco nepřekročitelného, rozumíte? Tak jo, takže to mohl být další takovej. Potom Glenn Cotton nás vyučoval, že Ježíš musí, ještě předtím, než se zpátky vrátí k učedníkům, od téhle tý chvíle, kdy se setká s Miriam a ona ho pozná, že Ježíš musí vystoupit nahoru, protože to, co je všechno tady na zemi, je jenom odrazem toho, co je na nebi. A jestliže na zemi je nějaká slitovnice na té arše, to je povrch té archy, jestliže tady je nějaká slitovnice, kam se vylévala krev na odpuštění hříchů, tak potom na nebesích, na nebeském chrámu, musí být taky nějaká archa a slitovnice. A že Ježíš tu svoji krev musel pronést ještě na tu nebeskou archu. Je to dost dobře možný, aby prostě ten zákon, všechny ty zaslíbení a proroctví a tak, aby se to všechno spojilo v jednom, aby na té zemské, kde je ten kámen přivalen, na té zemské i na té nebeské, kde je kámen odvalen jako skutečnost, tak aby tam byla krev na té slitovnici. A je to dost dobře možný, ale mám za to, že tam jsou ještě věci, které teprve uvidíme, že tomu ještě úplně nerozumíme. Ale pak je čtvrtá věc, mě to Duch Svatý ukázal v těchto těch dnech. A to mě, moji milí, mě to úplně, možná ti to nepřijde jako taková bomba, ale mě to úplně zničilo jako pozitivně. Já mám za to, všechno to, co jsme teď říkali, může být pravda. Já to nerozporuju. A vůbec bych si netrouf opravovat Glenna Cottona, to už vůbec ne. Ale je tam ještě jedna věc. Je to stejný jako s tou mámou, která pošle toho plaváčka po Nilu. Miriam, ty mě musíš pustit. Já musím odejít. Už mě nebudeš vidět tak, jako jsi mě vídala. Musíš mě pustit. Protože já jsem nepřišel spasit jenom tebe, jenom učedníky, jenom Izraelce, ale já jsem přišel spasit úplně celý svět. A abych to mohl udělat, tak mě musíš pustit. Musíš se mě vzdát. Ale ve chvíli, kdy se mě vzdáš, tak naše srdce se propojí a já budu bydlet věčně v tobě, spolu se svým otcem. A stejně tak budu bydlet úplně v každém člověku. Ale nejdřív se mě musíš vzdát, protože kdo vydá svou duši, ten ji získá. Kdo ztratí svůj život, ten ho získá. Amen. Museli jsme nejdřív zemřít, aby jsme mohli přijmout věčný život. A ona musí Ježíše vydat, musí to být její rozhodnutí. Ona ho musí pustit. A potom se jejich srdce prolnou. Haleluja. Haleluja. Nejdřív musíme všechno pustit a všechno nechat být. A potom nás zavalí ta boží milost a přízeň. Haleluja. Takhle tomu rozumím. Moji milí, tohle to je poselství Velikonoc. Tohle to je ta úžasná zpráva. Haleluja. Sláva Ježíši. Amen. Haleluja. Náš drahý nebeský Otče, děkujeme ti za tu oběť tvého syna Ježíše Krista. Modlím se teď za ten čas, který je před Velikonocemi. Haleluja. Modlím se za každého z nás, aby to kolem nás jen tak neproběhlo v tom spěchu, aby jsme jenom si neřekli, aha, Velikonoce, jsou Velikonoce, ale já tě prosím, Pane, aby ta hloubka toho sdělení, ta hloubka toho zjevení a poznání, aby nás to znovu zasáhlo, aby nám to nikdy nezevšednilo, aby jsme vždycky věděli, Pane, že to je ten okamžik našeho života, to je to zřídlo, to je ten zdroj. Haleluja. To je to místo, kde jsme se mohli narodit znovu, kdy jsme se mohli dotknout věčnosti a nechat se naplnit tou nekonečnou láskou a prožili svoje spasení. Haleluja. Tak se modlím za každého z nás, Pane, aby jsme vůči tomu měli otevřené srdce, aby jsme byli citliví. A vím, že to je na našem rozhodnutí, ale zároveň, Pane, je to součástí Tvé milosti, která jedná v našich životech. Aby jsme v tom nebyli slepí, aby jsme v tom nebyli hluchí, aby jsme proto byli otevření. A možná to uviděli ze všech možných úhlů, po každý jinak a po každý trošku v jiném kontextu. Ale aby jsme to viděli znovu a znovu. Haleluja, kdo jsi ty? Kdo jsi ty a odkud jsi nás dostal? Co jsi nám daroval a kam jsi nás postavil? Sláva tobě, Ježíši. Amen.
To slovo mi přišlo tak, že už před asi 2 týdny, když měl slovo Míra Vlk před Večeří Páně a také před sbírkou, protože tu byl sám, tak on tam řekl část nějaký věty, prostě, která úplně ve mně zůstala a okamžitě jsem věděla, že něco jako to slovo jedno v tom říká důležitého. A on řekl, že ctění Pána, které děláme, a teď pokračoval. A mě prostě na mě křičelo to slovo děláme. A tak jsem si to napsala. A z toho prostě potom vzniklo tohle, že obojí patří k sobě. To, že přijímáme požehnání od Pána a že si ho připomínáme, to, co je tím požehnáním, to je, že máme život od něj, že nás Ježíš vykoupil, že za nás zemřel na kříži a řekl, že si to máme připomínat na jeho památku. A to je ta večeře Páně. To je ten symbol toho, abychom pořád měli jasně před sebou to vědomí, že tohle se stalo, že jsme přijali. A že tomu adekvátně odpovídá to, že my jsme přijali tedy život. A že odpovídáme tím Bohu, že my mu vydáváme sami sebe v tom, co symbolizuje to zaopatření života, jeho zaopatření života. Že mu z toho dáváme dary. Ale nejsou to dary, které bychom my ze své síly dali, ale je to to, co on vložil do našeho života a tomu my dáváme. Že to je naše odpověď. My přijímáme a zároveň vydáváme. A že to je vlastně princip toho všeho, co on pro nás udělal a dělá. My přijímáme, ale dáváme dál. On řekl, zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. Vůbec to není jenom o penězích. Je to o našem srdci. O tom, že jak on nám dává své srdce, tak my dáváme jeho srdce jemu. My jsme stvořeni k jeho obrazu a on nás pozval do tohoto života a on nás pro něj uspůsobil. Našemu lidskému srdci bez té proměny v Kristu Ježíši, bez té proměny tou obětí, by nebylo možné důvěřovat. Bůh by mu nemohl důvěřovat. Adam s Evou měli dokonalý život, dokonale byli stvořeni. Ale přesto se rozhodli poslechnout tu lež toho zlého. Ale Bůh nás zachránil tím, že díky Kristu Ježíši jsme mohli přijmout nové srdce. Máme jeho srdce. Zadarmo jsme dostali nové srdce. A tomu Bůh plně důvěřuje. On nás vybavil do toho života se sebou tak, že my ho můžeme žít. A taky nemusíme. Svoboda zůstat ve hříchu nebo hřešit nám nebyla vzata. ale my se denně rozhodujeme svobodně proto, že budeme žít z toho, co on nám dal. A k tomu patří to, že od něj přijímám a jde to dál, že to posílám dál. Míra tehdy mluvil o chlebu poslaném po vodě, že se k nám vrátí. A dnes to bylo taky v tom slově řečeno o tom, že se k nám vrací to, co posíláme, co odevzdáváme Bohu. A my mu odevzdáváme sami sebe, svůj život, svoji vůli, kterou poddáváme jemu. A my si rozhodujeme o tom, do jaké míry to děláme. Čím plněji se to děje, tím více zažíváme svobodu v Kristu. Tu svobodu od každého útlaku, od každého strachu, od každé úzkosti, tu jde nalézt jedině v tom, že se mu vydáváme. A sbírka, to je slovo. Ale podstatou toho je, že můžu přijmout zjevení v tom, co se to vlastně děje. Ty praktické věci, ty hmatatelné, jsou na světě potřeba. A Bůh nás jimi vybavuje. Ale nemáme mít srdce u ničeho takového, co by nás vzdalovalo Bohu. Máme být úplně svobodní dávat. Bůh nám dal to nové srdce a důvěřuje nám. Věří tomu, co do nás vložil ze sebe sama. To je jeho život, to do nás vložil. Věří, že tenhle život, který přišel skrze slovo, se nevrátí s prázdnou. Protože on ustanovil jako zákon na zemi, že semeno přinese svoji úrodu. Zákon sedí a sklizně. V Genesis 8 mluvil to. On zasel na zem v Ježíši život. Zasel na zem své slovo. A Ježíš byl prvorozený z jeho dětí, které se na zemi narodilo. A my máme tu výsadu žít ten samý život, který byl v Kristu Ježíši. Protože žijeme jeho život. Kéž takhle vidíme všechno, co žijeme. Všechno, co jsme. Ve Skutcích v 17. kapitole je napsáno, že on nám dává všem život, i dech, i všechno. A to je prostě pravda. Ve chvíli, kdy bychom se po lidsku cítili pány nad něčím, co tu máme, tak si musíme dát pozor na to, co to vlastně cítíme, co nás to vlastně se snaží podržet. Protože pravda je to, že prach jsme a v prach se obrátíme. Ale v něm máme v ruce život, který může být předáván dál. A to se děje tak, že se necháváme vést jím. A pak se rozlívá v plné milosti to, proč on poslal Ježíše na zem. My zasahujeme životy jiných lidí, kteří ještě zasaženi Boží láskou nebyli. To jsou symboly. Večeře Páně, to, co děláme, je symbol, ale naprosto živý. Řekl Pán, dělejte to na mou památku. A naše odezva je dávat sebe a to, co můžu dát. A ty peníze, nebo v jiných kulturách to může být potrava, šatstvo, prostě to, co je zabezpečení života, to, co mu jakoby dávám, je prostě takovým symbolem té odpovědi. Vzpomeňme si na 14. kapitolu Genesis, když Abraham stojí před Melchizedekem. Melchizedek, víme, že to je někdo, skrze koho můžeme vidět Pána Ježíše. On přináší chléb a víno a žehná Abramovi. A Abram přináší to, co tak může přinést. Přináší tam část té kořisti z té války, kterou mu dal Bůh vyhrát. Protože Abram ví, že v Bohu je jeho život i dech, i všechno. A tohle silné vědomí, které prožil díky tomu, co se právě stalo, že zvítězili nad těmi krály a že mohl vrátit Lota s celou rodinou zpátky do života, to v něm tak silně způsobilo vděčnost a úctu, že ctí Boha tím, že vezme část, která je tam nazvána desátkem, a dává to Bohu. Jako odpověď, já věřím tobě za své zaopatření, ne své síle. Prostě jsou to věci, které mluví k nám a mohou mluvit, když máme otevřené srdce, takže nám to Duch Svatý zjeví, že to nejsou žádné obřady, že to není žádná formalita. O večeři páně bychom to nikdy si netroufli říkat, ale někdy sbírka pro nás může být taková, no to je, tak jako dáváme ty peníze, jsou potřeba. Ne, zatím je ta hloubka vztahu k Bohu, ta odpověď. Kéž nám Bůh dá tu milost, ať to vnímáme každý svůj den, že jako on miloval nás, že jsme povoláni a uspůsobeni my milovat jeho v Kristu Ježíši, z jeho síly, díky jeho oběti a díky tomu, že Duch Svatý žije v nás. Amen. Sláva Pánu.
Sláva Pánu. Prohlašuji požehnání nad každou naší rodinou, nad každým jednotlivcem. Požehnání v každé oblasti, ve zdraví, ve vztazích, v práci, ale zároveň požehnání i ohledně finančního zaopatření. Ať se daří každé rodině, každému jednotlivci dobře, ať každou potřebu slavně naplní v Kristu Ježíši Boží přízeň. Amen. Teď už mě nenapadá nic dalšího. Haleluja. Tak Pán vám požehnej. Přeju úžasný zbytek neděle. Sice tvrdějí meteorologové, že se má počasí pokazit, ale teď je ještě krásně. Tak si užívejte sluníčka. Nevím, co to s váma dělá po té zimě, ale mě to úplně nalévá takovou novou energii do žil a moc to prožívám každý jaro a zvláště, když je takhle hezky, tak to je opravdu nádhera. A takže kéž to prožíváme opravdu v radosti a v pokoji. Přeju dobrou chuť k nedělnímu obědu a ke všemu dalšímu, co budete dneska v neděli dělat. Odpočiňte si, buďte spolu, mějte se rádi. V úterý sesterská, ve čtvrtek skupinka. Mládež sice není v tělocvičně a Royal Angels nebudou, ale kdo jedete někam na prázdniny, užijte si skvělý čas a setkáme se příští týden v neděli a budeme se mít dobře. Amen.